Падчас пералёту з Мексікі ў Італію 19 лютага папа Францішак адзначыў важнасць інтэграцыі параненых сем'яў у касцёл. Ён распавёў, што ў паслясінадальным дакуменце, які павінен з'явіцца перад Вялікаднем, будзе адлюстравана ўсё, што казалася падчас сінода. У ім будзе падкрэслена важнасць перадсужэнскай падрыхтоўкі і выхавання дзяцей, асабліва тых, якія з'яўляюцца ахвярамі сямейных праблем, нават калі гэтыя праблемы ўзнікаюць па знешніх прычынах, напрыклад, беспрацоўя. Папа ўзгадаў пра сустрэчу з сем'ямі, у якой прыняў удзел у мексіканскім Тусла Гутерэс, каб падкрэсліць важнасць інтэграцыі ў жыццё касцёла параненых сем'яў, якія ўтвараюцца на падставе несакраментальнай сувязі. Гэта інтэграцыя, аднак, не азначае дазволу на прыняцце святой камуніі. Яна з'яўляецца цяжкім шляхам, якім трэба прайсці, сказаў папа. Ён нагадаў пра сведчанне адной мексіканскай сужэнскай пары, якая жыве ў падобнай сітуацыі. Мы не прыступаем да еўхарыстычнай камуніі, але прыступаем да камуніі праз наведванне шпіталёў і іншае, казалі яны. Прыняцце святой камуніі паводле папы у такой сітуацыі было б шкодна для сужэнства, для пары, паколькі не дазваляла б ёй прайсці шляхам інтэграцыі.